Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Hawarlar gündelige pleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Maru welaýatynda soňky günlerin dowamında öýkünindäki agyr sebäpli keselhana ýüz tutýanlaryň sany artýar. Administrativ merkezdäki ýokunç keseller hastahanasy näsagalaryň akymyna dözgelip bilmän täze syrkawlary kabul etmekden ýüze urýar. Bu agyrlykda ilaty tölegli esasda esasan Xitai vaksinasyny sanjym etdirmek teklip edilýär. Soňky günler Mar şäheriniň ýeňisiň 50 ýyllygy köçesiniň urundaky ýokunç keseller hastahanasyna öýkünindäki ýiti yza diýen gysyz üskülüge şikaýet edip barha köp adam ýüz tutýar. Anna uny keselhananyň işgärleri ähli otaglaryň syrkawlardan dolandygyny, täze hastalary kabul etmäge mümkinçiligi ýokdugyny aýtdylar dip bu ýagdaýlary başdan geçiren marlalaryň biri 28-nji maýda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Ol lukmanlaryň hastalary öýkün sowuklamasy diagnozyny goýýandyklaryny hem sözüne goşdy. Öýkün sowuklar ýaly häzir sowuk barmy? Howa jokrama ysy. Syrkawlaryň howsarlary lukmanlar bilen lalasman dawa etsek bolsalar da, olaryň arzularyna hiç kim gulak gabarçyk bolmaýar dip Azatlygyň habarçysy bilen Töhbetdeş bolan Marly ýaşaýjy belledi. Ýatlatsak türkmen häkimetleri ýurtda azyndan 10-ça adamyň ölümine sebäp bolan koronavirusyň ilkinji tapgyrlarynda hem lukmanlara ölüm howply ýokunja ýolugonlara asyl diagnozy goýdurman ýa-da olaryň öýkününiň sowuklandygyny aýtmagy mejbur edipdiler. Şeýle de Marly habarçylarymyzyň ýene biri sebitde uly ýaşly adamlaryň çağalaryň käbiriniň bedeniniň temperaturasynyň 38-39 gradusy çylny ýetýändigini Adeti dermanlar hem gyzygyny düşürip bilmeýändigini belleýär. Azatlygyň habarçylary häzir marda koronavirusyň täze tolkununyň başlanandygy barada ähtimallyklary anyklamagy synanşarlar. Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman senagaty ministrligi bu ýagdaýlary Azatlyk radiosyna aýdyňlaşdyrmakdan ýüze urdy. Dünýäde Amerika we Ýewropa ýaly giň germli vaksinasiýa kampaniýasyny alyp barýan sebitlerde COVID-19-yň täze ýagdaýlary selçeňlese-de virus Aziýa iklimynda, şol sanda Hindistanda, Taýwanda, Wietnamda, Malayziýada we Singapurda barha gürelýär. Pandemiýanyň başyndan bäri koronavirusyň iki ýagdaýyny hem ritim taýdan hasaba almadyk türkmen häkimetleri virusyň nowutdaky tolkununyň döreme kowpy, onuň ilaty awandyrýan öhümi barada hem hiç gili maglumat bermeýärler. Bu agyrlykda ýurdun durly künjeklerinde durly gatlyklaryň arasynda koronavirusa garşy bölüklen sanjym işleriniň çäginde adaty raýatlara öz hasaplaryna vaksina sanjymlaryny urdurmak teklip edilýär. Goloýda hökümetçi internet neşirleri türkmen mediýasyna salgylanyp Türkmenistan Russiýada öndürilen Sputnik V, EpiVac Corona, Xitaýda öndürilen CoronaVac, şeýleňe İngiliz Svet kampaniýasynyň öndüren AstraZeneca sanjymlarynyň getirilendigine habar beripdi. Emma Adatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan raýatlar häzir olary esasan diňe Xitai vaksinasynyň urulýandygyny aýdýarlar. Marda 600 manada Xitai vaksinasy tanjym edilýär. Emma adamlaryň käbiri onuň howpsuzlygyndan howatir edip urdurmaýar dip Marly ýaşaýjylaryň biri 28-nji maýda gurrun berdi. Belletek geçen aý Xitaiň keselleriň öňüni alys we profilaktik merkeziniň başlygy Gao Fu Xitaiňda öndürilen vaksinalaryň koronavirusa garşy ýokary gorugy üçin etmeýändigini aýdypdy. Gaýle berse-de Günwatarın ilmi jemgyýetinde Xitai vaksinalarynyň synagylarynyň aýdyňlygy, şol sanda Xitai lukmanlarynyň çap edýän maglumatlarynda ýeterlik jikmejiklerin ýokluğu barada soraglar döreýär. Ýene bir bellemeli ýagdaý, Türkmenistanyň ýanwarda Merkezi Aziýada ilkinji bolup Russiýanyň Sputnik V vaksinasyna hasaba almagyndan soň ilk wada adamlary rus sanjymy urulsa-da, ol soňu bilen diňe Aşgabadyň ýaşaýjylary bilen çäklendi. Biraz wagtdan soňra-da Xitai vaksinasynyň ornuna Sputnik V-ni urdurmak üçin goşmaça pul para sorulyp başlandy. Gaýle berse-de şu hepde Günwatar neşirleri Russiýanyň Sputnik V vaksinasynyň daşary ýurt targytlarynyň diňe 8%-ni berje aýdyp bilendigine üns çekdiler. Forbes jurnalynyň rusça görnüşi we The Bell neşiri munyň önümçilikdäki bökdünçlikler bilen baglydygyny bellediler. Sol bir wagtda Lewapda büdjetçiler mukt vaksina tanjymyny ittirip bilmekleri üçin awada tiýahçylyk zorlugyna 10 günlük ýollanma satyn almalydyklary aýdylýar. Mundan öň bu ýylky dinç alyş möhümünde awadada dinç almagy etlegi bildirýän raýatlara koronavirus garşy tanjymyny urdurmalydygy barada karar kabul edilipdi. Mut vaksinini urdurup bilmek üçin her günü 200 manada duruyan 10 günlük yolunma alıp 2000 manat karşılamalı. Bu ependinin bir tengeden atatyan yönü yağını bilen hukmanı 500 tenge pişigi hem almalı diyen gurrungüne menzeyer deyip Türkmen avatlı büdjetçilerin biri kinaya bilen belledi. Geçen hepte Azatlık Radyosu'nun havarçısı PES ve orta girdecili yurtlara vaksini kömögünü beriyen COVAX halkara gaznasının üstü bilen Türkmenistan'a 200 min doza vaksinanın yollanandığını havar veripti. Ol bütün dünya sağlığı koruyuş kurumasının egindeş yol başçılığında gaznanın iveren vaksinalarının avazı ve Türkmenbaşı şehirlerinde yerleşen idare kerhanalara iverlendiğini sözüne ustu. Türkmenistan yurtta getirilen vaksinaların müçveri varada anık tanları mealim etmeyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Payok önümlörünün meşberi ve görünüşü azalyar. Çörök kıt, ilat orok mövsümüne bil bağlayar. Yurtta devam ediyen azık krizisinin fonunu hakimiyetler Aşgabatta devlet dükkanlarındaki azık muhabbatlarını yaşırma üçün subsidiyelenen önümlörü rayiatların öyüne eltip beriyen mahali. Türkmen avatta adık nuvatları devam ediyar. Levapta subsidiyelenen önümlerin mösbörü azaldı, hili ervetleşti. Yerli yaşayıcılar çörek kutçuluğunun arasına buğday oroğunu bil bağlayar. Orok mövzümü koloylayar. Yurdun kəbir günnoğur etrapları eyyam qallor onu girişiptir. Yönü ozolki illerin orok tecrübeleri yurtta bir neçe ilveri devam ediyen ve kronik hasiyeti eyyab olan uğun gıtçılığına çare hödürlep bilmedi. Azatlık Radyosu'nun Levap'taki xabarçısı maya için goyberliyen subsidiyelenen azık haritlarının hatarını her hoculuğu 1 litre ösümlük yağının hem de 500 gram şekerin satılyanlığını xabar verdi. Ol tuğuk budunun asla taptırmayanlığını ve onun hilinin pesliğini adamları ikinci sort qara un paylanyanlığını sözüne koştu. Irden faqat 4-de oýanyp nowata dursaň irden 6-da paýlanýan çörekden alyp bolýar. Men irden faqat 4-de oýanyp bilmedim. Edil şol wagt çörek awtolawy geldi. Men iň ýerde nowata durdum. Meniň öň nowata duran adamlara nowat ýetdi. Biziň nowatymyz ýetip berenine çörek gutardy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen awatly ýaşaýjynyň sözlerini getirdi. Bu aralykda türkmen awatly ýaşaýjylar subsidiýelenen azyk haritlerini almak üçin zerur bolan hemde Öy müdürlüğü tarafından berilýän kepinama hatlaryny iýulaý üçin almajakdyklaryny aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa mundan ozal adamlara her hozulugyň adam sany barada öý müdürlüginden kepinama almak talap edilýärdi we şol kepinama esasynda harit paýlanýardy. Aýda bir sapar berilýän 500 gram şeker we 1 litr ösümlik ýağyny almak üçin nowata durjak bolsam kepinamany alanyňdan näme peýdasy bar? Gereği yok deyip bir Türkmen avatlı Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Aşgabatın käbir künjöklerine subsidiyelenen azık haritları hepde de paylanyar. Paytahtın beylik künjöklerine bu haritlar on çoklu yığı-yığıdan paylanmayar. Türkmen avatlı yaşayıcının sözlerine göre bu haritlar Levap'ın merkezine ayda bir gedek paylanyar. Uğun ıtçılığı sebepli Levap'ta adamlar orok mövzümünün başlamağına bil bağlayar. Türkmenistan'ın obuttaki galla hasılını yığınamak mövzümüne henüz resmi derecede bağdalga verilmedi. Yönü xabarçinin mağlumatlarına göre Sevit'in sayat hem de Hedrhalaz etrafına biriktirilen önkü qara ve köylü traplarının çayaklarını buğday orok başlaptır. Xabarçinin sözlerine göre yerli yaşayıcılar orok mövzümüne xoğluğuyar. Yönü buğday vaxtında vişyar. Çerce ve travına orok mövzümü henüz başlamadı deyip ol sözüne koştu. Xabarçı Sayet ve Halıç etraplarının buğday meydanlarına qarloryan kombaynları görünlüğünü aytti. Xabarçı bilen söhbetdeş bolan yerli yaşayıcıların ençemesi ağaç çörek yeme üçün nobutta orok mövzümünden yığınalacak hasılı sabırsızlıklarını karışar. Olur yerli çörek siyahlarını pişirleyen çörekün hilinden şikayet ediyarlar. Dandan 4'te varıp alacak çörekün bu hankı deyip yerli yaşayacaktı. Ve onun iyisinin yanlığını Sonra hengleniyen nini sözüne koştu. Bu aralıkta Sivit'in çörek bulku önümler satılayan fevdan okotlarını kandidro önümleri kımmatladı. Kandidro önümlerini öndüryen seyahatler bazarlarda kımmat bakıdan satılayan uğunun önüm öndüryerler deyip bir Türk münavat yaşayışı gururun verdi. Yatlasak geçen ay Sivit'te hakimiyetler kavir çörek seyahatlarının işini tohtuttu. Payitahta subsidiyelenen haritler öyleri eltiliyen vaxtı havarçı bilen gururundaş bulan bir yerli sinçi aylık payok önümlerinin yatırılmağına karışılayan onu çaklayar. Ol bunu aylık payok mecburunun ve görünüşünün azaldırmağı bilen esaslandırıyor. Yönü bundan olur, geçen hepte havarçı bilen gurrundaş olan Beylikvir yerli finçi subsidiyelinin önümleri yatırılsa, yurtta adamların gariplik derecesinin gedayçılığı yetmeğine özünün alada bildiriyenliğine aitti. Yönü şol bir vatın ödüne ol, subsidiyelinin önümlerin paylanılmağını hakimiyetlerin yurttaki gözgüyünü aşılığı boyun almağı hükmünü hâsiyetlendirdi. Türkmenistan'ın Sevda Ministerliği subsidiyelinin önümlerin paylanışı ve arada beyanat ya da düşündürüş bilen çıkış etmeyer. Hakimiyetlerin payı yok tapmaçasına adamların üyeleri çözmeli oluyar. Sonki yıllarda yitileşen iktisadi krizisin fonuna yurdun hususi sevda nokotlarına bakaların aşa yokurlanmağı bilen devlet dukanlarına kesiyetli bakadan satılayan haritler özü özünün subsidiyelinin haritleri vuruldu. Hakimiyetler azık kıtçılığının fonunu oların paylanışını gözevçülük astan aldı ve çeklendirdi. Çörük, tavuk, buğdu, yumurtlu yağlı önümler devlet dükkanlarına her adama çekli mecburde satıldı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrikasında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal ulumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Maldarlar sığırlarını, koyun ve kuzularını satmakta kötençlükleri başını geçiriyorlar. Türkmen hükümeti yurdun ova hocalık buğduğunun şolsanı maldarçılığın östürülüyenliğine aidiyar. Yönü marlı maldarlar ot iyim yetmezçiliği ve beylik problemalar sebepi dürlük kötençlükleri başını geçiriyor. Bir taraftan örü meydanlarda yağız otunun bitmediliği, beylik taraftan bazarlarda mal sığdasının durgunluğu, Marlı maldarları alada koyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Marı velayetinin yoğlutun ve murgap etraplarına mal bazarlarına bulup maldarların ve mal sevdugarlarının yüzveyiz olayan kıyınçlıkları varada haber veriyar. Onun mağlumatlarına göre etrapların mal bazarlarına adamlar mallarını satma için ençi mevulüne bazarda kalmalı olayanlıklarına idiyarlar. Bizinle 10 gün veri şu bazarda aramızda 20 gün veri bazarda yatıp durup yören adamların var deyip bazardaki bir mal sevdugarı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Onun sözlerine göre adamlar çöl yerlerine yağız otunun yetmezçiliği sebepli mallarını bazarda satmalı olayanlıklarına idiyarlar. 3-4 mallı adamlar mallarını kolay oltumdaki mal bazarlarına eltip geçse satyar, geçmese mallarını izin alıp kaydiyar. Yönü görünüşünden murgap ve yol ötünün mal bazarlarına adamlar mallarını uzak yerlerden getiriptirler. Ve satlık mallar santaydan azel. Biz sığırlarımızı koyun ve kuzularımızı yol kırayı tölep, her hepte ekidip getirip bilmeyeriz. Ekistik hem nire ekideli. Kuru otsuz meydan ekidip ağaç koyup yine izin alıp kaytmalı. Oları ekidip getirmek için ummasız yol kırayı tölemel deyip mal sığdıgarı gurrun verdi. Şonun için hem olur bir neye çoğunu veri mal vazırda galiyanlıklarına idiyarlar. Mal vazırda bakalar neye hili. Bir maldarın sözlerine göre yanı bir otlamağı öğrenen toklular ilk başta örü meydanından bazara getirilen günleri 500-600 manattan satıldı. Yöne en çeme günü veri bazarda galiyan mallar horlanıyor. Hedir kuğun olur maldarın sözlerine göre 300-400 manattan bakalanıyor. Mal alanlarına saylayıp kuğularını alıyorlar. Yine horlanan mallar kaldı. Bu malların biraz baksan dircinir. Şorun bakasını günü 300 manat divaydiyan. Biraz alalaşıyan neyip mal sevdugarı gurrun verdi. Mal sevdugarları bakaların arzanlığına idiyar. Beylikvir maldar ulu koyunlarını 800 manattan satıptır. Olur bazarlarda ot su satın alıp mallarını imleyerler. Bazarda ot himmer yeriz, soyak yeriz, başka çıkılgı yok deyip maldar ediyar. Olu yanı yakınına uvelen yorunca satın alıptır. Alan yorunca da yiyem kuturup bar yer deyar. Mal sevdugarları bazar administrasiyasının ödülerinin yer için soruyan tölüklerinin azaldırmağını soruyar. Havarçının malumatlarına göre mal bazarda sevdugarları hepte de 2 gün kalmaya ruhsat veriliyar. Yani uzak yoldan baran maldarlar bari yok 2 günün ödülerini kanavatlandırmayanlığına ediyarlar. Biz bazarda petek töläp oturýarys. Häzir ýagdaýymda düşünýän bolsalar petek pulun azaldyrdylar diýip bir söwdegär gurrun berdi. Türkmenistanyň Gurban bayramynyň öňýany mal söwdasy hususan goýun geç söwdasy gyzyşýar. Käbir hojalyklar öňünden owlak gyzy satyn alyp gurbanlyk günnäçeni Olary östürüp geçtirýär. Bu ýyl Gurban bayramy iýul aýyna gabat gelýär. Azatlyk radiosy mundan ozal Türkmenistanly maldarlaryň aladalary, olaryň ot ýem ýetmezçiligi, mallaryň arasyna ýaýyrýan keselçilik veterinariýa hyzmatlarynyň pes derejesi ýaly problemalar barada habar berdi. Türkmen oba hojalyk resmileri maldarlaryň ýüzbeýli bolýan kynçylyklary barada düşündiriş bilen döwlet mediýasyna çykyş etmeýär.
Türkmenistan'da internet bövüdüne sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat xabar email verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eger de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin, azat xabar, email belgisi, derveze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradım.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsan Anurwan. Rus häkimetleri aviakompaniýalary Belarus howa giňişliginiň gadaganlyk sebäpli gejikmelerini boljakdygyny öýdürýär. Rusiýanyň döwlet howa transportgurlugy Günwatar bilen Minskiň arasyndaky dawa sebäpli käbir aviakompaniýalaryň Belarusyň howa giňişliginden Gaça durmaklar bilen bağırlıkta Evropadan Rusya varyan uğurlardaki uçar katnavlarına üyütkösmelerin bolcak doğunu. Tebebi bu yağdayda köpelen talapların kemmesine bir vada cevap vermenin has köp vaqt alacak doğunu duruyar. Uras Aviasiya 28 mayda beyanat çap edip Rusya Moskva varyan yollu Belarusun hova giňişligine girmeli üçin uğurunu ütködön iki Evropa uçarının yurda girmegini qadagan eden soň aviakompaniýalara gejikmelerin we ýa-da süýşürilmelerin garaşýanlygyny habar berdi. Ryanair uçary ýolundan soglup Minskde gonmagy mejbur edilenden soň Ýewropa Birleşiginiň liderleri Ýewropanyň uçar kompaniýalarynyň Belarusyň howa giňişliginden gaça durmagy haýyş etdiler. Mezur gondurulan uçordaki Belarusli dissident jurnalistin Minsk'te badavat tutsak edilmeli halkara kahar gadavuna sebep bolli. Evropa'nın huva giyinişliğine giyirmeğine giyirilen gadaganlık Belarus'un esası uçor kampanyası olan Belaviv yani kevr işgarlarını işten çıkarmağı ve adından 7 Evropa yurduna ve Rusya'nın Kaliningrad sevitine planlaştırılan katnavları yatırmağı mezur etti. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin 28 mayda yurdun soç şıpahanasına Belarus'un dolanırcısı Aleksandr Lukashenko ile duşup bolup geçen zatları ara alıp maslahatlaşar deyip havarlardaydılar. Evropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Joseph Borrell 28 maýda Lissabonda Evropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň Ryanair uçarynyň ýolunyň togulmagyna jogap ýokmyna Belarusa garşy girilip biljek ykdysady sanksiýalary ara alyp maslahatlaşan mejlisinde çykyş etmek bilen Moskwa Air France we Avstriya howa ýollarynyň uçarlarynyň ýurda Belarusdan sowa üýtgödilen ugur boýunça girmegini ret edenden soň bu krizisiň has möwjüme köpüniň bardygyny öýdürdi. Bir howa gatnawlarynyň ullokan bozulmagy boldy. Ýönün tekwez munyň anyk hadisalardygyny ýa-da Rus häkimetler tarapyndan görülen umumy çäredigini bilip bilemizok diýip Borrell jurnalistlere aýtdy. Şu aralıkta Kreml, Evropa'nın Moskva katnavlarının yatırılmağının teknik sebeplerle bağlanışıklıdığını ve bu çarelerin aviyasiya hupsuzluğunu üpçün etmek için görülenliğine etti. Aviyasiya edaraları çoğunlar köpü işleyer. Hakikatten hem bu adattan nasar var yağday elbette. Biz böyle yağdayın yüze çıkmağını istemezdik deyip Kreml'in metduat vekili Dmitri Peskov jurnalistlere etti. Ortiyatın daşarı işler ministerliğinin metuat vekili Maria Zakharova olsa öz Facebook sahipasında has berk kurulap Günvatar yurtlarını düğününün cevap karşılıksızlıkta ve Belarus'un üstünden uçuşu qadağan etmek bilen yolcuları hoop salmakta ayıpladı. Orsiyet Belarus'un hava genişliğinden soğulup geçmek arada planlarını ret eden son Air France şüphte Paris'den Moskva planlaştırılan iki uçur katnavını yatıranlığına itti. Avstriya hava yolları olsa 27. mayda Orsiyet Belarus'un hava genişliğinden kaçı duruyan Tehde uçuş meyli namasını tasdiklemen son Viyana Moskva arasında katnavını yatıranlığına itti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilenmen Şaymerdan olum radi. Özbekistan, Demirgazık, Afganistan'ın Balkh vilayeti arkali Afganistan bilen çekleşer. Hayratan menderi Afganistan bilen Özbekistan'ın arasında muhim serhat geçelgesi olup duruyor. Özbekistan, Afganistan'a 300 megawatt kuvatlılığında elektrik tuğunu veriyor. Paytaht Kabul şehrinin yaşayıcıları Özbekistan'dan gelen elektrik tuğu bilen üçün ediliyor. Özbekistan, Afganistan'a iyi veren elektrik tuğunun miktarını arttıracaklığına malum etti. Demirgazık Afganistan'ın Balkh vilayetinin Şordepe etrafının Daşgüler sebtinin yaşayıcıları 23 yıl beri Özbekistan'ın elektrik tuğundan faydalanıyor. Hazara Tokoy Ovası'nın yaşayıcısı Sultan Palvan'ın aydışıça Özbekistan Talib rejimi devrinde de bu sebte veren elektrik tuğunu kesmendir.
Barkından yakşı birileri neticeleniyoruz. Bana asayamızı yürüyüp dur. Birileri çarap olup dur. Çayımızı kaynatıp dur. Üyümüzü yaktı olup dur. Bana ekinlerimize su çıkarıp dur. Özbekistan bizim hemsayamız bize yakşı kömeğe atıyor. Bana şu talip gelen pille. Birilerin barkımız mazara gidecek bulunurken talipler. Sonunda bulup ben hemsayamın barkını alır yana konkünlüden kaytaracak deyip Özbekistan kette söyleyinirken. Talipler birilerin barkımızı birden elde girebilmedi. Gelip durdu.
Daşgüder Sebti'nin ilyaşullarından biri Abdurrahman Niyazi 1995 yıldan beri Özbekistan'ın elektrik tuğundan özlerinin peydalanyanlıklarını aitti. Türkmenistan'ın Kagaran'da Özbekistan'ın elektrik tuğunun bahasının kımmatlığına ol bildirdi.
Ayrıtan bir bender transit tırmız oldunun bark batı. Bizler sene 1995'lerde böyledin bark kaldık. Elektriğin faydasını hemenler ökte biliyoruz. Buna su çıkarıyoruz, yaktırılığında yaşıyoruz. Telefonumuzu çarj ediyoruz. Sağlığımızda da köp böyle kemayeler var, şu bark gelir var. Bizler de haşaratların birinde de azalık kaldı. Hemenler yaktırılık bol kaldı. Yani lakin barkın Türkmenistan'dan gelen barklara verilendi. Bahası kummatlık etiyebilirler. Sonunda da öz el yeterimizde bulundum. Alıyoruz. Kişiden alındığın ka zamanlarda yoğun oluyor. Kinçilikler bol kalıyor. Şamal bol, hava yakın bol kalıyor. Şart tapılıp, bark bir günler iki günler yok oluyor. Önkü çırılamızdan ayrıldık deyip derbeder bol kalıyorların oluyor.
Yöne Arkvatır Obası'nın yaşayıcısı Hacı Abdülkerim'in aydışına karandı. Özbekistan'dan satın alınan elektrik tuğunun bahası onuşmalı yalı değil.
Özbekistan netice bir yakışı bilirler. Üylenki var onça bildim onuşmalı yanam da ziraat bağırdım köp bilirler cevir oluyor barktan. Dizelle beraber masrafı garip oluyor bilirler. Bir saatte 50 rupya bir su çıkarsak köp kette abatçılık man hem yerle yaktılık iyice gün dilken bildiren yok. Bivat yatan yerlere oba bol kıttı kışlak oldu. Bark bağır deyip merdim hem maşere zor etiyor abat kışlakımız. O zaman 10 adım baş bir 100 adım oldu hatta.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.